BT's nyhedspodcast Bag om historien stiller hver dag skarp på en aktuel gæst og en historie, som optager BT's læsere. Vi giver dig alt det, du behøver at vide i en marketerning fra BT's daglige udsendelse BT Live. Hverdag debatredaktør Sanne Fanø. Bag om historien, alt det, du behøver at vide. Jamen, velkommen til dagens BT Live og podcasten Bag om historien. Og velkommen til dig, Alexander Majdal.
Tak skal du have.
Du er egentlig journalist, men det er faktisk overhovedet ikke derfor, du er her.
Nej.
Du er her, fordi at du har en brasiliansk kone, og du oplever en stor ulighed i, hvordan hun bliver behandlet, og hvordan de ukrainere, der jo desværre må flygte til Danmark i øjeblikket, bliver behandlet. Jeg synes faktisk selv, du lige skal få lov til at forklare din situation, som du har skrevet debattenlæg i Politikken om her.
Ja, tak skal du have. Jeg glæder mig jo egentlig først og fremmest over, at de ukrainere, der er kommet til Danmark og søger opholdstilladelse, har fået lov til at søge arbejde. Jeg vil bare ønske, at det også gælder for min egen kone, som søger familiesammenføring sammen med mig. Fordi vi har nu ventet i 5 måneder på at se, altså i den her proces, hvor at Tamides, hun ikke må noget. Det vil sige, hun må ikke arbejde, hun må ikke arbejde frivilligt. Man bliver nødt til at søge om det, der hedder det særlige sundhedskort. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi i den her ansøgning, der skriver man faktisk under på, at man vil deltage i aktivt i integrationsprocessen. Altså, jeg vil hjælpe hende, og hun selv vil deltage for at blive integreret i det danske samfund og lære det danske sprog. Og det synes jeg bare ikke, hun får lov til, når nu det er, hun bare sidder derhjemme og ikke må foretage sig noget.
Ja. Vi kan jo gå lidt mere ind i sagen om lidt, Alexander, og hvis I har en holdning derude, så er I velkommen til at skrive ind. Ja, som John Sørensen for eksempel skriver, der er lavet en særlov for ukrainerne. Det er jo fuldstændig korrekt. Man har jo lavet den her særlov, så de ukrainer, der kommer til Danmark, de må faktisk arbejde meget hurtigt, uden at have opholdstilladelse endnu. Jamen, jeg ved ikke, om du lige kan forklare, Alexander, at det, I søgte om opholdstilladelse i december, så vidt jeg ved.
Ja, lige præcis.
Og din kone, som øvrigt kommer fra Brasilien, ja, som du mødte i Brasilien i 2019,
ja,
hun må faktisk, siger du, nærmest ikke foretage sig noget som helst, mens I venter på opholdstilladelse.
Nej, der står her, når man søger, at man skal være klar over, at man ikke må arbejde, man må ikke arbejde frivilligt. Og det, man kan simpelthen, hvis man bryder nogle af de her love, jeg sidder faktisk med sådan en guide på 14 sider her fra nyidanmark.dk, og man kan simpelthen blive retsforfulgt, hvis man bryder loven i forhold til at arbejde, og det kan arbejdsgiveren også. Og ligeledes vil man få forbud mod at være i Danmark i årene fremover, hvis det bliver opdaget.
Ved du noget om hvorfor? Altså ved du hvorfor? Er det en del af det her paradigmeskifte, som man jo indførte på et tidspunkt? Så det var nemmere at sende folk hjem igen, eller er det primært asylansøgere, der tales om der? Ved du det?
Jeg tænker, det handler om, at man gerne har ville besværliggjort processen. Så der er jo en hel masse barriere. For eksempel så er der 24-års kravet, at begge skal være fyldt 24. Der er de her fire ud af 6 betingelser, som man skal opfylde. Det er sådan nogle integrationskrav, som man skal opfylde, blandt andet at jeg skal have en vis længde af uddannelse, jeg skal have bestået A3 danskprøven, jeg skal have 5 års fuldtidsarbejde, og ligeledes skiller der også 3 krav lignende for den udlænding, der søger familiesammenføring med mig, altså min kone.
Så du mener ikke, at man ikke bør lave den her særlov for ukrainerne? Du mener sådan set bare, at det samme vilkår skal gælde for alle, der søger om opholdstilladelse? Og lige nu skal vi lige sige, at vi taler ikke om asylansøgere her, fordi det er en helt anden proces, hvor der må du, mens du søger om asyl, der skal du bo på et asylcenter, og der må du heller ikke arbejde. Det er ikke den gruppe, vi taler om, Alexander. Det er jo for eksempel dig, der møder en kone i udlandet, bliver forelsket, og så søger I om opholdstilladelse.
Ja, lige præcis.
Vi kan måske lige sige, Alexander, at vi har jo ringet til Udlændingeministeriet. De har så ret travlt i dag, fordi de er i gang med lige nu nærmest med at overdrage ministeriet til Kort Dybvad, så fair nok, han ikke lige har tid til at svare i dag. Vi håber at få et svar frem. De siger blandt andet, at det vil give et stort pres på det danske system, hvis alle, der har søgt om opholdstilladelse, skulle have lov til at arbejde i noget administrationsgebyr og alt muligt andet. Hvad tænker du om, at man ikke bare skal kan, du ved, give los, fordi at det vil være et pres sådan på det danske system?
Jamen, jeg har faktisk taget tallene med fra 2021, og det tal, der er her, det er for udlændinge, der søger familiesammenføring med danske eller nordiske personer, var i 2021 2073 personer. Og det synes jeg ikke lyder som et helt vildt tal. Og hvis de her personer nu også kunne få et arbejde, så tænker jeg, at den administrationsudgift, som ville være forbundet med det her, jo sådan set ville være blevet tjent ind igen. Så jeg ser det egentlig mere som en investering.
Og hvad tænker du? Nu er det jo selvfølgelig, nu sidder vi jo i en situation lige nu, Alexander, hvor vi mangler arbejdskraft. Men det gør vi jo ikke nødvendigvis til hver en tid. Hvad tænker du egentlig om dem derude, der vil tænke, at der kan komme en masse ind og tage nogle job til en lavere løn, og derfor kan der både være social dumping i det, men der kan måske også være, at man tager nogle job fra danske arbejdsløse.
Mm.
Jamen, det er jo også et argument, man bruger i den her sammenhæng, ikke?
Jamen, helt sikkert, og der har der også været tidligere i forbindelse med dagpengediskussionerne, har der også været diskuteret om, hvorvidt det egentlig skulle være konjunkturbestemt. Altså, man kan simpelthen lukke den her mulighed, hvis der på et tidspunkt er lavkonjunktur og ikke er beskæftigelse nok. Men det, jeg jo egentlig synes, ville være det, der gav mest mening, det ville være, hvis man nedbragte sagsbehandlingstiden. Altså, lige nu er den forventede sagsbehandlingstid, eller maksimale sagsbehandlingstid, 7 måneder for Udlændingsstyrelsen. Og det synes jeg er rigtig, rigtig lang tid at lade folk gå derhjemme. Og jeg tror også, at det hæmmer integrationen og mulighederne for at komme hurtigt i gang. Det tror jeg, at det giver en dårlig start på det at være dansk.
Der er en kommentar, Alexander Majdal, fra en anden, der sidder i en lignende situation. Det er Martin Andreas Rusbjerg, der skriver: Hej, Alexander er i gang med at søge om familiesammenføring. Vi har selv været processen igennem med min amerikanske kone. Du skriver ikke noget spørgsmål eller noget til det, Martin, men du er velkommen til at uddybe, hvis du har et spørgsmål eller en tilkendegivelse i forbindelse med det, eller hvad din erfaring med det er. Men jeg går ud fra, Alexander Majdal, at det jo bare er et spørgsmål om, at at man skal undersøge, om din kone vil opfylde kravene til opholdstilladelse. Altså, det ved de jo reelt set ikke endnu. Kan det være argumentet, at man så tænker, at vi må lige vente og se, om hun egentlig opfylder kravene, før hun egentlig skal ud og udsluses i samfundet på en eller anden måde? Og når hun så først har opfyldt dem, så skal hun da have lov til at gøre lige, hvad hun vil, ligesom alle os andre.
Det synes
jeg ved jo ikke, endnu ikke, om hun faktisk får lov til at få opholdstilladelse.
Men det synes jeg faktisk er en væsentlig pointe. Og det, i den ukrainske særlov står der også, at hvis man åbenbart ikke kan få opholdstilladelse, så får man ikke lov til at arbejde. Lige så står det også her i Ny i Danmark, at hvis altså, de laver først en vurdering for, om de overhovedet skal behandle sagen, så der er faktisk taget højde for det her. Det er jo ikke sådan, at hvem som helst kan komme og søge familiesammenføring. Så der kommer ligesom en første behandling, så kunne man jo godt sige, okay, hvis man ikke opfylder kravene til at gå videre i processen, så kan man egentlig sige, okay, så må man ikke arbejde, indtil man har fået lov til at gå videre, og så efterfølgende, så kan man begynde at tage arbejde og starte den her indslusningsproces i det danske samfund.
Jeg tror, altså, hver gang vi taler om de her ting, så er der sådan virkelig mange misforståelser og teknikaliteter, kan jeg se ud fra et spørgsmål her, og det kan jeg faktisk godt forstå, fordi jeg har selv nogle gange ret svært ved at finde rundt i det. Fordi René Højbjerg Jensen skriver her, mener ikke, at Brasilien er i krig, og det er heller ikke et nærområde, så det er helt ok. Det har ikke noget med det at gøre, fordi hun er ikke flygtning. Altså, det er to forskellige ting. Man har jo faktisk ret til familiesammenførelse, hvis man er, hvad hedder det, over 24 i Danmark, og er gifter sig med en dansker. Jeg mener også, der er noget med noget tilknytningskrav, man undersøger. Men det har ikke noget at gøre med, om der er krig eller ej. Vel, det skal vi måske bare lige slå fast. Altså, hvad er... Altså,
der er jo et... Ja. Okay. Inden
du må gerne forklare det, fordi det er svært.
Der er et... vanvittigt langt dokument. Der står selv på Ny Danmark, at det tager 60-70 minutter at gennemføre det her skema, hvor man ligesom skal bevise, at man ikke indgår i et tvangsægteskab, at man rent faktisk kender hinanden, at man har et ægte forhold. Vi har skulle sende billeder ind, vi har skulle sende ind, hvornår vi mødte hinanden, hvordan vi mødte hinanden, hvordan vores forhold er fortsat, de skulle have set lejekontrakter, kvitteringer. Altså, det er helt vildt. Og det har ikke taget os 60-70 minutter, det har taget os 2-3 måneder at indsamle al den her dokumentation. Så det er jo en, der er jo en kæmpe, der er et kæmpe stykke arbejde i overhovedet at få lov til at søge familiesammenføring. Og det er derfor, at det er helt anderledes end det at være flygtning. Det ved jeg ikke så meget om, for jeg kender ikke til det. Men jeg ved, at hvis man søger familiesammenføring, så er det fordi, at der er en, altså, så er det fordi, man gerne vil familiesammenføres. Og så har man gjort et kæmpe stykke arbejde for at få lov til at søge om det.
Og der, altså, hvad tænker du, så når du for eksempel hører en kommentar her fra Torben Lyneborg Eriksen, som skriver, at de skal primært returneres hurtigst muligt. Og Sira her, der skriver, lad os give første ret til ophold for danskernes ægtefæller. Du er jo dansker.
Ja.
Dog stadig med et kritisk øje på deres medbragte kultur og ideologi. Og lad os rydde gevaldigt op og sende 98 af udlændingene hjem, så vi kan ikke give plads til nogle få udvalgte. Hvad tænker du, når du hører de her kommentarer? Du må gerne svare på dem.
Ja, jamen, altså folk har jo ret til deres holdning, så jeg har egentlig ikke så meget at sige til, hvis man synes, at nogen skal hjem. Det står for egen regning.
Hun er brasilianer, din kone.
Hun er brasilianer, det er korrekt. Og jeg kan bare se, at jeg kan godt være i en anden kultur i Brasilien. Jeg kan også godt være i Danmark, og lige så vel kan Tamires også godt være i Danmark sammen med mig. Og jeg er helt sikker på, at hun har en masse gode ting at bidrage med til det danske samfund.
Vil du fortælle lidt om, hvad hun er uddannet til?
Ja, ja. Hun har en bachelor i franske og portugisiske sprog- og litteraturstudier. Og så er hun i gang med at tage en MBA i business management, så hun kan sætte sin... Al den her fagviden, hun har, den kan hun så sætte i spil med de her business management skills, som hun får. Og det tager hun så igennem en online MBA i Brasilien.
Hvordan har hun det egentlig med at sidde og vente på at få opholdstilladelse og ikke rigtig måtte foretage sig noget? Så vidt jeg ved, må hun heller ikke lave frivilligt arbejde,
nej,
kan det passe?
Nej, det er helt korrekt.
Hvordan har hun det?
Jamen, altså hun synes jo, hverdagen er lidt grå. Og så sent som i dag, så er hun sådan, altså jeg er lidt desillusioneret, fordi jeg ved ikke, hvornår jeg får svar. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan få et arbejde i Danmark, fordi hvad vil arbejdsgiverne? Vil de overhovedet synes, at det, som jeg har, er fedt? Og det kan man jo ikke vide, før man er blevet en del af det, og har talt med nogle mennesker, og fået lov til at søge arbejde. Det er jo sådan, at når man får opholdstilladelse, så bliver man tilknyttet kommunen, og de hjælper så en med at finde et arbejde, kan eventuelt komme i sådan noget virksomhedspraktik og nogle andre ting.
Og hvilket arbejde kunne hun godt tænke sig? Jeg tænker ikke, hun måske nødvendigvis får job fra dag 1 i forbindelse med den uddannelse, hun har taget. Men kunne hun også godt være klar til at tage et rengøringsjob? Eller... Ja.
Jamen, det er jo sjovt, at der bliver nævnt rengøringsjob, fordi der er faktisk en del af hendes veninder, som de har mødt igennem det her med at søge opholdstilladelse af nogle andre, der er i samme situation. Og det har faktisk, de er startet med at tage sådan nogle hotel-rengøringsjobs, og det har hun sagt, at hvis det skal være sådan i starten, så er det sådan, det skal være. Altså, hun vil gerne i gang, ikke? Og hun vil gerne vise, at hun kan bidrage både til Danmark, men også til os. Så, lige nu er det jo bare mig, der forsørger, og der er jo rimelig knappe ressourcer. Så det der med at kunne få lidt overskud i økonomien, det tror jeg begge to vil sætte rigtig højt.
Der er faktisk et spørgsmål til dig, Alexander. Og nu kommer Andreas Rusbjergs spørgsmål, som har en kone, der er amerikaner, og har også søgt om opholdstilladelse.
Ja.
Hej Alexander. Glemte lige et spørgsmålstegn. Min kone og jeg var heldige, at selvom sagsbehandlingstiden er på 9 måneder, tog det kun 3. Og så spørger han dig, hvilket krav er det sværeste for jer at skulle opfylde? Hvor mange krav er der egentlig?
Der er 6 integrationskrav, altså ud over det her med, at man begge to skal være 24, og at man også skal have besøgt Danmark minimum 1 gang. Det vi faktisk havde mest bøvl med, det var bevis, at Tamiles engelsk B1, fordi hun havde gået på et kursus i Brasilien, hvor hun egentlig havde været helt ned på C2. Det skal lige siges, at A1, det er begynder, og så går det så A2, B1, B2, C1, C2. Det hvis man har det fra som modersmål. Men vi havde simpelthen problemer med at bevise det, fordi de sagde, at det ikke var validt nok, at hun skulle have været igennem x antal prøver, før at det overhovedet talte. Så hun har måttet tage sådan en, noget der hedder en TOEFL-test online, for at bevise, at hun godt kunne. Og så fik hun så godt nok resultat til, at det galt. Men det var det, der var sværest for os.
Og hvis man lige skal lytte til nogle af dem, der er lidt kritiske over for indvandring i kommentarsporet, hvor kunne man jo også spørge, hvorfor flytter I, hvorfor bor I i Danmark? Hvorfor slår I ikke ned i Brasilien, for eksempel?
Jamen, den helt simple årsag, at det ville være svært for mig at få et job i Brasilien. Jeg er ikke i gang med at lære portugisisk, fair nok. Men der er simpelthen bedre muligheder for os i Danmark. Og så er der også et væsentligt aspekt for os. Det handler om sikkerhed. Altså i Rio, hvor hun kommer fra, hvor vi har boet sammen, er der rigtig meget kriminalitet. Og det er vi heldige, at det er der ikke i Danmark. Så det er en af, det er nok den mest tungtvejende årsag til, at vi er her.
Jeg tror ikke, jeg har mere at spørge om, Alexander Majdal. Du skriver jo ret frustreret i dit debatindlæg, at det er lidt som at sidde og føle, altså da I hører om Ukraineloven, der sidder I lidt og føler, at... Ja, hvad, kan du ikke selv beskrive mig ord, hvad det egentlig er, I sidder og føler?
Jamen, jeg sidder faktisk på et kursus, og får så det her, der tækker sådan et Ritzau-besked ind, om at nu kommer der en særlov, hvor at ukrainerne får lov til at arbejde. Og så er det egentlig sådan en virkelig ambivalent følelse, det er sådan, hvad er det, der sker? Og så taber jeg totalt fokus på det kursus, jeg egentlig sidder til, og så begynder jeg bare at skrible ned på sådan det nærmeste stykke papir, der er, fordi i forvejen er vi så frustreret over at vente, og at vi ikke har, at der ikke sker noget. Altså, vi får ikke noget at vide. Det er bare hver en venteposition, og så kan du bare gå rundt indtil der kommer noget nyt. Så tænker jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvis de kan, hvorfor kan vi så ikke? Så det var ikke så meget det der med, at det var dårligt, at ukrainerne får lov til at arbejde. Det handlede bare om, men hvis det var så nemt at gøre for ukrainerne, så kan det også være nemt for at gøre for resten. Så det var sådan en underlig følelse af, at jeg egentlig er blevet snydt, som jeg faktisk også skriver i debattenlægget, at jeg føler lidt, at der er nogen, der får noget slik, og så spiser de det lige foran mig. Sådan en børnesnydt fornemmelse. Ja.
Sludder. Det er, fordi der er en, der hedder Martin Andreas Rusbjerg, der har skrevet en masse. Alexander Majdal, vi forsøger jo her på BT at få et svar fra, det bliver så den nye udlændingeminister, Kaare Dybvad Bek.
Ja.
Nu skriver Martin Rusbjerg lige. Lad os lige få hans sidste kommentar. Det, som frustrerede mig mest i processen, er, at man skal have 100.000 kroner i økonomisk sikkerhed, som skal stå på en låst konto. Udlændingen skal bestå 2 danskprøver inden for 9 måneder, hvorefter man får 30.000 kroner tilbage. Det er mange penge at kaste frem og tilbage. Og så er der også Trine her, som skriver, at hun ikke synes, det er uretfærdigt, fordi hun synes, der er stor forskel på at være krigsflygtning og på at være gift med en dansk mand, når man kommer fra Brasilien.
Mm. Jamen, hvis jeg skal tage den første først, jamen det er jo en helt vild situation at være i, at man gældsætter sig til højre og venstre for at overhovedet kunne være sammen med den, som man elsker. Det synes jeg er vildt, og også vildt ærgerligt, at det skal være sådan. Og jeg kan da godt være helt enig i, at der er nogen, der har det værre end os. Men det er også derfor, jeg siger, at jeg synes, det er helt fair, at ukrainerne har fået lov til det. Og så bare med den bøn til, at det også kunne gælde for de andre, som også går rundt og venter.
Yes. Alexander Majdal, tusind tak, fordi du kom. Tusind tak for jeres spørgsmål, og tak til jer, der ser med, og tak til jer, der lytter med. Jeg hedder Sanne Fanø. Vi ses.